kulturne nenavadnosti. V postmodernem času fetišističnega kapitalizma se politika velikokrat spreobrne v spektakel. Med političnim in popularnim se neprestano brišejo meje in vladne palače hitro postanejo prizorišča teatralnega. Politika in umetnost, gledališča pa si delita še eno značilnost. Obe poznata tehnike manipulacije, tehnike igranja, da ljudje verjamejo in da tudi politik oziroma igralec sam verjame svojim besedam oziroma dejanjem. In če se nekateri igralci tehnik manipulacije priučijo na igralskih akademijah, bi za nekatere politike lahko dejali, da so s tem rojeni.
Tudi situacija v Belgiji po junijskih volitvah je občasno spominjala na teater skupine ljudi, ki so se bolj kot z realnim življenjem svojega volilnega telesa ukvarjali z osebnimi ambicijami. Z gledališčem A la Belge pa se ukvarja tudi skupina študentov na filozofski fakulteti pod mentorstvom belgijske lektorice Julie David. V mesecu aprilu se bodo predstavili z moderno igro Jean-Marie Piema in Paul Pourve Aria, ki nosi naslov Le Belge. O igri smo se pogovarjali z mentorico Julie David.
Les Belges and not les Belges, the Belgium. So it's a play talking about Belgium, but at the same time maybe not talking about Belgium. This play can maybe be read by, I don't know, every region on earth where people are living together, and one day they just ask themselves if they really want to continue to live together. They're like a couple. A couple of you have sometimes, and do you want to stay together, do you want to divorce? So the title of this play is Les Belges, and you have arrobas in the middle. And so it's a play was written only 4 years ago, so it's quite modern. So the aim was first to put the students in contact with the contemporary theater. Not only we have monuments in theater, like the big classic, but I wanted this year that they meet the modern language that you can meet in the street, and also that they have this initiation to a kind of real language, not literary one. And also it was written so 4 years before, so it's quite the problem that is settled or presented in this play is still alive, and especially now this year. If you follow a little bit what happened in Belgium this last 6 months or 5 months, there is no government, and it's quite difficult for the country to continue to live together, because this country it was created by accident. It's a fact. It's not a judgment, but it's a fact that at this time these people were fed up of being under domination of the Spanish, of the French, and they decided that they want their own countries. But it's really two different cultures. So at this time they decide to marry. And now, after more than a century, the question of the cultural identity and the language is really settled. And yes, we are quite close to divorce, to separation, even if I think that most of the people can't really get used that this idea of Belgium will disappear, and especially in the European context. Okay, so I choose the play first because for the student, for them to have this initiation to this language, for them to have this initiation to what is Belgium culture, because we...
And what is it, Belgium culture?
Okay, this is the big topic. You cannot define this into words, but I think it's really... Some people will say that there is no Belgian culture, that Belgium is not existing. Some people will see their country, but like empty space. Okay, some people say that. I think for me that Belgium is a strange mix between a lot of influence, and it's very different if you live in Brussels and if you live in Antwerpen and if you live in Charleroi, whatever. So for me, I was living a long time in Brussels. So for me, Belgium is a country, or Brussels is a town where you start start a sentence in French and you finish in Spanish or Flemish or Greek or Italian. So it's very mixed culture. And it's a bicultural country, it's a bilingual country. You have everything in the two and three languages because you have also the German part in the east. So already this is, it's a mixed. And the French sometimes is influenced by the Flemish pronunciation, for example. The Flemish is very influenced by the French pronunciation. So you can see that this is really like a contrast. Yeah, melting pot. But at the same time, there is something Belgium. It's quite difficult to define a culture. It's almost impossible because a culture is just an amount of the individual. So what is a Belgian, what is a French, what is a Slovene, it's always kind of difficult. But what we are trying to do through this play is to also to initiate the students to what can be Belgium and to discover through the jokes, and they have this reputation for a bit stupid joke or whatever, but through the jokes and also through the because in this play appear some character who are like, okay, symbolic of, I don't know, there is this Jean-Marie character called Jean-Marie who can remind the player, football player was really a bit stupid at this time. And so you can see like this some, it's a play with talking about Belgium, but I think at the same time it's talking about more than that. It's quite universal because I choose the play totally, I didn't know why. I say, okay, I need a play with a lot of characters. I need a play, a modern one, because I want, okay, something modern. Also to ask some modern question about life. And finally, after I chose this play, I read somewhere in a critical article that it was written during the separation of Yugoslavia. So it was quite interesting also to confront and maybe to think a little bit of what happened at this time. Okay, Slovenian decided that they will be independent and they were recognized quite soon by Germany, Vatican and etc. So it was written at this time of disappearing of what have been unity. It was also written at the time of disappearing in Belgium. I didn't. Me go flipping, ego tripping, me
go dipping in a pool of my own drool. In čeprav bi igra Le Balge lahko napovedovala politično situacijo želje po separaciji federalnih držav v Belgiji, avtorje ne želita napovedovati prihodnosti. In ker slovita potem, da težke stvari predstavita na lahkoten način, sta temo izginevanja države zaradi lastnega razkroja prikazala z ironijo, kjer se slaba stvar sprevrže v prijeten dogodek poln humorja.
So I think with this play you just ask question. Literature is not like philosophy. Philosophy gives system to explain the world or to explain how the world is working, but literature just ask question and propose some universe, propose some solution, some possible solution. But it's not like ready-made and you can say, okay, we are going to say that. Yeah. And theater is more, because you have a text written, but the way you are going to read it, the way you are going to interpret this text, it's you and it's your view on the situation. And what I would like to try is that the students can help me to build, how are they reading the play, how do they want the character to act, the character to be, the story to end, because you can.
Je v igri in gledališču povedala Julie David. Proti koncu meseca novembra se je gledališki skupini v učilnici Filozofske fakultete pridružil tudi Michel Van Loo, direktor gledališča v Charleroiju, glavnega mesta francoskega dela Belgije. Sicer rojen v Franciji, bi s svojimi polsko-španskimi koreninami zlahka predstavljal podobo kulturno raznovrstne Belgije. V delavnicah, ki so potekale od petka do nedelje, je skušal na mlade igralce prenesti sporočilo, da
oui, j'ai travaillé avec eux justement sur cette façon de penser que c'est le corps qui est visible.
Telo je tisto, ki je vidno. Skozi telo se sporočajo emocije, medtem ko se ideje kažejo v tekstu. Obstaja torej neko mešanje, neko srečanje telesa in besedila, ki se ga je potrebno zavedati in ga ohranjati. Na delavnicah sem mladim tudi predvajal različne videoposnetke o delu Mnuškina, Belovensona, tudi o delu Jacques Lecoqa, ki je imel mednarodno šolo v Parizu in ki uči, da je prisotnost telesa eden bistvenih elementov v gledališču.
Retrouver cette présence du corps comme élément essentiel.
Igravci naj bi se torej zavedali, da
et que faire du théâtre, c'est pas venir dire un texte en mettant un costume.
Gledališče še ne pomeni, da preprosto poveš tekst, medtem ko si oblečen v nek kostum. Njegova posebnost je, da preko telesa sporoča serijo občutkov, ki šele omogočajo, da se tekst ubesedi. Gledališče torej od igralcev zahteva veliko dela s telesom. Igralci pa morajo imeti svoje telo tudi radi. Publika je namreč dovzetna za vibracije, sprejema različne ideje strani igralcev. Poleg tega gledališče poteka zelo hitro. Že če neko dramo samo beremo, na primer Hamleta, je ne razumemo popolnoma. V gledališču pa se vse odvija še mnogo hitreje.
C'est Peter Brook qui dit que une pièce de théâtre c'est une vie.
Že Peter Brook je dejal, da je gledališče slika celotnega življenja. V teatru se odvrtijo močna čustva posameznikov 2 ure. No, za Shakespeareova dela kot kralj Lear seveda se nista odvila v 2 urah. Vendar je v teh 2 urah možno izraziti, kar je najgloblje, kar je na najbolj neposreden način ustvarilo realnost.
La force de faire passer ce qui avait été de plus profond, le plus directement ancré dans une réalité, donc cette recherche là, c'est ça le théâtre aussi, hein.
V Centre Dramatique de Wallonie se Michel ne posveča le profesionalnim igralcem, ampak tudi ljudem iz deprivilegiranega okolja. Hkrati pa opaža, da tisti, ki redno zahajajo v gledališče in imajo željo, da bi bili v stiku s profesionalnimi umetniki, postajajo čedalje bolj izpraznjeni, izžeti od obiskovanja kulturnih ustanov. Francoski sociolog Bourdieu meni, da za neuspeh nižjih razredov ni kriva njihova kultura, ampak izobraževalni sistem, ki pa ga določa vladajoči razred. Kulturni kapital torej ni enakomerno porazdeljen po razredni strukturi. Tisti, ki so del višjega razreda, imajo namreč ugrajene prednosti, ker so bili socializirani v prevladujočo kulturo. Kje pa Michel vidi vzroke, da ljudje iz socialno šibkejšega okolja niso v isti meri potrošniki kulture kot ostali?
V denarju vsekakor, ampak ni nujno, da je to edini razlog. Ljudje iz socialno šibkejšega okolja nimajo navade obiskovati mesta kulturnega dogajanja, ker so mnenja, da je to nekaj, kar pripada vladajočemu razredu. Ne morejo si misliti, da bi vstopili v neko gledališče, kjer se sveti marmo. Občutek imajo, da to ni za njih. In naše delo je, da jim pokažemo, da so ti kraji tudi za njih. Tudi oni namreč plačujejo davke, če tudi manjše. Mesta kulturnega dogajanja jim pripadajo.
In na kakšen način so torej povabili socialno šibkejše, da bi aktivno soustvarjali kulturo družbe, katere del so?
Venir donc des personnes qui pour qui l'opéra
Povabili smo torej ljudi, katerim je opera predstavljala popolnoma drug svet, svet Ferrarijo. Preživeli smo veliko časa v revnejših delih mesta, z ljudmi smo se pogovarjali v barih, v šolah, v različnih društvih. Ljudje so nagovorili o svojem življenju, z njimi smo potem organizirali delavnice, kjer so pisali o sebi. Nastale so pesmi, ki so jih uglasbili profesionalni glasbeniki. Na to so pevci ob spremljavi opernega orkestra uprizorili življenja teh ljudi. In vsi ljudje, ki so sodelovali v delavnicah pisanja, so dobili željo, da bi nekaj spremenili. Odgovornost umetnikov in institucij je, da odprejo kulturo. Zato pa je potrebno predvsem delo z ljudmi in ne za njih.
I got cruise control. But for this game I got no heart, no soul. Well baby girl, yeah I got cruise control.
Pri srečanju dveh kultur ali družb vedno naletimo na vprašanje večinske in manjšinske družbe, katero se veliko krat meša z vprašanjem družbene moči. Kultura z večjo družbeno močjo določa identiteto drugi kulturi. Okolikor je druga kultura še ekonomsko šibkejša, je prisiljena v podrejeni položaj. Etnični konflikti ponovadi izhajajo ravno iz stereotipnega enačenja pripadnikov manjšine. Mehanizmi dominantne družbe pogosto vzdržujejo neenakopraven in neenakovreden položaj drugih. S tem pa se jim oduzame pravica in možnost do enakovrednega soustvarjanja prostora bivanja.
Si on donne envie aux minorités de s'exprimer. Mais de s'exprimer.
Ko se manjšinski družbi da možnost, da se izrazi v kontaktu z ostalimi manjšinskimi ali večinskimi družbami, potem tudi na primer turška kultura ni izolirana kultura. V Šarleruaju so Turki enaki ostalim prebivalcem. Obstaja torej spoštovanje za drugo kulturo, manjšinska kultura lahko apelira večinsko, prihaja do neprestanih srečanj med ljudmi. Srečanje italijanske, valonske in turške kulture predstavlja resnično kulturo regije, ki je za vse enaka tudi na finančnem planu. Vsi ti ljudje plačujejo davke, mesto jim pripada. Kulture se morajo mešati, se ljudje bivajo skupaj. Že v šolah se neprestano srečujejo otroci različnih vetrov.
Je o sobivanju različnih kultur v Charleroiju povedal Michel ter nadaljeval.
Mais les gens viennent avec ce qu'ils sont. Et ce qu'il faut c'est de montrer que au fond de chaque proposition.
Ljudje prihajajo s tem, kar so. V delavnicah pisanja želimo pokazati, da se pod vsakim stavkom skriva nekaj, kar imamo vsi. Ko nekdo govori o svojih problemih, je tudi to del njegove kulture. Vendar se v bistvu vsake pripovedi najde nekaj, kar je skupno vsem, ne glede na to, iz kje prihajamo, Slovenije, Švedske ali Belgije. Potrebno je torej pokazati ta skupen človeški element. Kulture so forme oblikovane preko političnih, socialnih in družinskih praks, preko lakot in epidemij. V svojem bistvu pa vse govorijo o čustvih, v vseh kulturah najdemo čustva, ljubezni, smrti, moči.
Da je podcenjevanje drugega le beg od samega sebe, pa govori tudi Charlene Rose v pesmi Izmikanje, La Dérobade.
Oh.
ko govorimo o kulturi, ne moremo mimo konteksta identitete. Pojem identitete pa postane še toliko bolj očiten, ko želimo določeno umetnost umestiti v okvire nacionalne kulture. Michel Vallon vanjo ne verjame. Pozitivno stran odpravljanja nacionalnih identitet vidi predvsem v možnosti, da se spoznamo in da ne ostajamo zaprti sami vase. Po njegovem se država ne da kar popolnoma zapreti, saj se kulture neprestano mešajo med seboj.
Poleg blagovnih znamk v sklopu transnacionalnih koncernov so tudi umetniki, katerih sloves sega onkraj lastnih držav, dokaz preseganja nacionalnih meja. Belgija, razdeljena v grobem na francoski in flamski del, pozna dve kulturni prestolnici, Pariz in Amsterdam. Mešanje kultur ter boj za prepoznavnost pri večjih sestrah sta vsekakor belgijski značilnosti.
V Belgiji se po mnenju enega od avtorjev drame Le Balch pogosto dogajajo neverjetno nenavadne stvari. In kjer so presenečenja, tam je prostor za fikcijo. V tem nenavadnem kontekstu pa se pojavljajo nenavadni junaki. Z mešanjem različnih praks se rušijo standardni vzorci. Henri Michaux, belgijski pisatelj, pesnik in slikar prejšnjega stoletja, je bil med drugim poznan tudi po svojih opisih osebnih doživetij jemanja različnih drog. Njegovo misel, morda le nismo ustvarjeni zgolj za en sam jaz, lahko interpretiramo v smislu sprejemanja drugačnih drugih kot odobravanje lastnega raznoličnega jaza.
René Magritte je nekoč naslikal pipo in sliko naslovil To ni pipa. Slika naj bi bila vedno le slikarevo videnje naslikanih objektov. Kar je na sliki, je torej le interpretacija slikarja in ne dejanski objekt. Tako Magritte kot tudi Paul Delvaux sta predstavnika nadrealizma, katerega cilj je med drugim tudi osvoboditi človeka iz spon razuma, logike, meščanske morale in družbe.
Podobno se skuša rešiti spon stroge hierarhične ureditve v japonskem podjetju mlada belgijska pisateljica Amelino Tomp v svojem romanu Spoštovanjem. Pomaga ji seveda dobra mera humorja, belgijskega, kako pak. To pa je pripomoglo tudi k nastanku slavnih risanih junakov, smrkcev ter kultni seriji stripov o dogodivščinah Tintina. O bizarni nenavadnosti Belgije pa samo še tole. Koliko držav pa sploh ima za državni simbol manekena pisa, majhnega fantiča, ki gol lula pred množico obiskovalcev.
Oddajo je pripravila Ana Podvršič, posneli pa smo jo Andrej, Rok in Ana.